Eta benaizue, ba, bagoaz baita ere iraultzaz eta bizitzaz hitz egitera, komiki liburua aurkezten baita asteburu honetan, larun batean arratsaleko seietan Auritzeko kulturetxean. Bertan izanen ditugu Mikel Antza eta Adur Larrea, komikiaren egileak biak. Eta bueno, gaurkoan Mikel Antza dugu gurekin. Mikel, egunon, zer moduz?
Uno, ba, ondo esan beharko.
Ondo esan beharko. Bueno, larun baterako prest, suposatze dut.
Bai, larun baterako prest eta gogotxu komiki horren aurkitzen egiteko, aurritzen, bai.
Bueno, Mikel, lehendabizi, igual hasiko gara komiki liburuaren ingurukoak aipatzen. Konta eguzu pixkat, nondik sortu zen komiki hau egitaren ideia?
Bueno, ba, berez enkargua da, gara egunkariak egindako enkargua da, eta zen ere, ba, UTBT izango da, hemen digan gutxi da, egin zutena enkargu hori, Ador Larrea marrazilariari, eta neri, ba, zioia egiteko. Bai, osate turde betez, berez komiki bat egiteko desente denbora behar da, eta nahiko denbora estuarekin ibili egiten. Bai. Beraz ideia hortik etorri zen, berroita marrute betezen dira ziren kurrosko hauzia egin zenetik, eta, bueno, ba, efemeride hori aprovechatuz, ideia hori izatu.
Eta bueno, aipatu zu, Burgosko auziaren ingurukoak barne biltzen ditu. Konta eguzu, nola izan ziren garai hauek, edo bueno, zu behintzat horre zeik hartu duzu, nola, nondik hartu dituzu ideiak?
Bai, bueno, nik gidoia egin behar nuen, berez gidoia egiteko ikerketa bat zenitun, eta gero ba, bestalde batetik Adurrek nire gidoi hori marrazkitan jarri behar zuen, eta berak ere, ba, ikerketa eta dokumentazio lan handia egin du, horretarako. Bai, bueno, ikerketa eta, bueno, dokumentazio lan hori, ba, alde bat anitzatik egin dugu, bai, garaiko prentsa, bai, argitaratzen liburuak, eta baita ere, ba, garaiko protagonistekin elkarrizketak egin ditugu
Eta bueno, ze jaso duzu nolakoak izan ziren garai hauek pixka bat nola izan zen Burgosko prozesua?
Bueno, izan da, bueno, ikerketa horretan bai izan da bai aurretzat eta bai niretzat bueno, deskubrimendu bat, ideia bat bagenuen garrantzi bat erantzuna. Eta, bueno, konturatu gara herriaren historian garai gitarri izan zela. Nolabait, Euskal Herria mundu mailan, geopolitika mailan agertu zen garai izan zen, ez? Amasei eta kide epaitu zituzten Burgosen, horien kontra sei etiota xor eskatu zituen frankismoak. Eta, bueno, ba, beraien elkartasunean Euskal Herrian izugarrezko mobilizazioak izan ziren, baina baita ere nazioarte mailan. Eta lehen aldiz, identifikatu zen Euskal Herria, independentzia eta sozialismo aldarrikapenekin, eta, bueno, nolabait berezita Estatu Espainiarrean frankismoaren kontra zegoen borrokatian. Eta, bueno, hori izan zen oso momentu garrantzitsua eta dugunez geroztik Euskal Herrian egon den askatasun aldeko gorrokan izarri izan zena.
Eta konta egozu pixkat eren zergaitik titulua iraultza eta bizi, zer nahi duzu esan horrekin?
Bai, bueno, hori izen buruarekin bueltaka ibili ginen eta azkenean ba hori burat egun, berez iraultza lahil da aldarria, eta bai, eta kideak, paituak ziren eta kideak beren bizia emateko presteuden, iraultza eta zerrian askatasunaren alde, baina, bueno, bai munduan zehar, eta bai Euskal Herrian, eta bai beren abokatuek helburu nagusia zeukaten beraien ja salbatzea, eta nola bai, bueno, horrekin jokatu dugu, eta, bueno, bi gauzak gertatu da adirazteko batetik bai iraultza bat izan zen, Luisa Marreko abenduan gertatu zena Euskal Herrian, eta bueno, ba, biztiak ere aurrera egin zuen.
Eta bueno, ez duela 50 urteko kontua dakar, baina ezakit gaurkotasuna ere izanen duen, gaur ez, hau indikan hola jarraitzen dugulako.
Bai, bueno, gure dena dela, komikia ez da komik historiko bat, komikia da, izan duguna da, historio bat asmatu, eta historio horren barruan, ba, historiak kokatu, eta orduan nahi izan genuen, ez kokatu iragan urrun batean, edo iragan amaitu batean, baizik eta, bueno, gure egitekan gaur egun ere purposko hauziko hauziaren ondorioak ditugu, eta orduan, ba, gaur egunetik abiatutako historio batean ekarri zentia eta bertan kokatu, eh? Lotura hori egin nahi izan dugu, harri eta harri, baina hori komikia komikian irakurri edo deskuitzen den zerbi da.
Baina landa ustiz ere, suposatzut errealitatera ere nahiko lotu zaretela, ezakitzen bat ze portzentaietan da ofizioa, ze portzentaietan da errealitatea komikia?
Bai, bueno, errealitatean oinarritutako historio bada, fikzionatua dago, eta zarrean ere esaten dugu, ba, nola baita errealitatea bihurritu egin behar izan dugula, bai iragana eta bai gaurkoa, gure komiki horretan, gure historio horretan, txertatu izateko, hori gidoiak eskatzen zuen, arabera. Baina kontatzen diren guztiak, gertatuak dira, eta gertatu horrela gertatu zuak ziren, antzeko.
Ala zera, antzeko suertatu ziren, eta bueno, larun bat honetan hitzordua dago, arratsaleko zietan, Auritzeko Kultur Etxean, ze prestatu duzu, bertarako, zer aurreratu liteke, hortaz?
Bueno, ba, claro, liburu baten aurkezpenean, edo komiki baten aurkezpenean, arazo izan daiteke, agian agertuko dira, jadanik komikia irakurria dutenak, eta agertu daitezke ere, ba, komikia irakurri gabe daudenak. Eta orduan, pentsatu duguna da, bueno, komikiaren inguruko zorrera, edo nola sortu zen, azaltzea, ez? Making of-a, edo ze prozesu dagoen, komiki bat zorreraren inguruan, horrela ez dugu spoilerrena egingo, baina bai, irakutsiko ditugu, ba, gidoi batetikan, marrazkiraz, ze lan dagoen, eta ze prozesu ematen den, eta baita ere, ba, ze dokumentazio, eta hori horren inguruan, eta gero nuzi, galderak, eta garaiari buruz, guk ikertu, eta jakitunari buruzko, partekatze bat ere, egingo dugu.
Eta, bueno, bakarrik eratuko litzaiguke, Mikel, zer esango zenioke entzulegoari urreratu daitezen, liburuaren aurkezpena, komiki liburuaren aurkezpenera?
Bueno, liburu bat eskuartean hartzea gozagarria da, baina, bueno, liburu horren sorrera prozesua, horren inguruan daudenak aurrez aurre partekatzea, oraindik ere, bueno, gozagarri produktu bat izan daitekeela, eta bueno, aukera bakana, egin gendu nolako aurkezpen bat lehena izan zen Bergaran, abenduan, eta bueno, hau izango da bigarrena, eta lehenengoa benetan bai etorri ziren guztien aldetikan eta bai gura aldetikan, esperientzia ederra izan zen. Eta bueno, esperientzia hori agertzen diren guztiekin. Darun batean, arratsaldeko zeietan, Auritzeko Kulturetxean.
Hala zera, hala espero dugu, jende batzea aurkezpenera, lekuak mugatu dira, pandemia batean erdien gaudelakoz, eta hala eskatzen duelakoz, edukiera mugatu da dugula, reservaiteko jendeak baki, 6-6-7-9-0-6 telefonan egin litekela, eta hoize, Mikel, mila esker, gurean egon izenagatik, plazer bat eta zorte hon, larun batean.
Hori da, larun bat arte.